Podium.com Podcast.
Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και απέναντί μου έχω έναν άνθρωπο που ζει δύο ζωές ταυτόχρονα. Το πρωί είναι γιατρός, το βράδυ είναι πάνω σε μια ταράτσα με μια κιθάρα, μια κάμερα και χιλιάδες ανθρώπους να τραγουδούν μαζί του πάνω από την οθόνη. Το ίδιο γίνεται και στις προσωπικές του παραστάσεις. Έχει φτιάξει ένα δικό του κόσμο με δική του αισθητική. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω εδώ μαζί μου τον Παπαζό.
Α, για μένα έλεγες τα σύνορα.
Όχι.
Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το πρόλογο.
Βασίλη, πώς σε φωνάζουν οι συνεντεύξεις, Παπαζό, Βασίλη?
Παπαζό, ναι. Εσύ μπορείς να με λες Βασίλη.
Ευχαριστώ πολύ. Ποια στιγμή κατάλαβες ότι είναι η δουλειά σου να είσαι μουσικός και ερμηνευτής?
Νομίζω η πρώτη στιγμή που συνειδητοποίησα ότι αυτό έχει πάρει ένα άλλο μέγεθος και ένα πιο επαγγελματικό ήταν το live που κάναμε για τον ένα χρόνο μπαλκονιού στην πλατεία Δεξαμενής πέρυσι, το Μάιο. Και περίμενα ότι θα έρθουν 200 άτομα και ήρθαν 3.000.
Έγινε χαμός, το θυμάμαι.
Και ήμουν σε φάση όπα. Πρέπει τώρα να σοβαρευτούμε όλοι εδώ πέρα. Προσπαθώ να διατηρήσω βέβαια αυτή την αθωότητα και την αχνότητα και την κάπως αφέλεια που αντιμετωπίζω όλο αυτό το music business, θα έλεγα. Αν και τα σκέφτομαι αρκετά, αλλά προσπαθώ να μην είναι ο κύριος γνώμονας μου αν θα πετύχει οικονομικά ή όλο αυτό. Και τώρα κάνουμε ξανά δεύτερο χρόνο μπαλκονιού, πάλι στην πλατεία Δεξαμενής, 21 Μαΐου.
Α, τέλεια.
Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος.
Τέλεια. Τι πράγματα κάνεις για σένα? Γράφεις τα τραγούδια, κάνεις την παραγωγή? Φαντάζομαι ότι δεν κάνεις εσύ το booking.
Όχι, ευτυχώς από όταν άρχισε να παίρνει μια μεγαλύτερη εμβέλεια όλο αυτό που κάνω, ήρθε ένας συνεργάτης, με προσέγγισε και από τότε διαχειρίζεται αυτός όλες αυτές τις επικοινωνίες που πρέπει να γίνουν και τα γραφειοκρατικά, γιατί δεν θα άντεχα να το κάνω. Έχω το home studio μου, γράφω τη μουσική, τους στίχους, κάνω την παραγωγή, παίζω σχεδόν όλα τα όργανα συνήθως, κάνω τη μίξη, το mastering, καμιά φορά κάνω και το εξώφυλλο, γυρνάω και κάνω reel για να το προμοτάρουμε, αυτά.
Εντάξει, έχεις τόσο πολύ ελεύθερο χρόνο στη ζωή σου που δεν υπάρχει πρόβλημα.
Χαλαρά.
Έτσι δεν είναι. Πώς επιβιώνει ένας άνθρωπος που είναι ευαίσθητος και καλός και ευγενικός σε αυτό το χώρο? Πώς δεν σε πατάνε κάτω?
Γενικά ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο όλο αυτό που μου συνέβη τα τελευταία 1,5 χρόνο με την αναγνωρισιμότητα, γιατί εγώ δεν ήμουν τόσο επικοινωνιακό σαν άνθρωπο.
Δεν μπορώ να το φανταστώ.
Ναι, ήμουν πολύ κλειστό. Γενικά, όποιο είναι μουσικό παραγωγό, σκέψει ότι είναι ένα τύπο που κάθεται όλη μέρα στο στούντιο, γράφει κομμάτια, είναι μόνο του. Τελείω. Και με βοήθησε όλο αυτό και στο να παρατηρώ του ανθρώπου, να γνωρίζω από πριν, να κόβω φάτσε, ρε παιδί μου, πώ να σου το πω, λαϊκά. Και με βοήθησε και πάρα πολύ αυτό στην επαφή μου με του ασθενεί τώρα.
Δηλαδή, απίστευτο,
είναι διπλό το καλό ότι έχω αναπτύξει τα κοινωνικά skills να μπορώ και να προσεγγίζω τους ασθενείς με άλλο τρόπο. Να έχω μεγαλύτερη ενσυναίσθηση σίγουρα και να έχω τον τρόπο να επικοινωνήσω στον άλλον και να καταλάβει είτε αυτό που έχει είτε αυτό που αισθάνομαι εγώ, ας πούμε, στη μουσική. Mm. Και τα δύο είναι κοινωνικά επαγγέλματα, οπότε κάπως έτσι με βοήθησε όλο αυτό, θα έλεγα. Έχω αρκετές φορές, όχι πιαστεί τελείως κορόιδο, αλλά έχω ελπίσει στην αθωότητα των ανθρώπων και στο ότι όλοι αγαπάμε τη μουσική και θέλουμε το καλύτερο για αυτή. Εντάξει, όσο ζεις μαθαίνεις.
Οι άνθρωποι που έλκεις, που τραβάς ώστε να συνεργάζεσαι, η μουσική σου, έχουν και αυτοί αυτό το vibe?
Ναι, θα έλεγα ότι Γενικά, πιστεύω ότι η χαρά και η διάθεση είναι μεταδοτική. Mm. Οπότε, ο ίδιος μουσικός που μπορεί να είναι σε μια άλλη μπάντα και να μην του αρέσει να βρίσκεται εκεί πέρα, μπορεί όταν έρχεται να παίξει για μένα να καταλαβαίνει ότι αποτελεί κομμάτι αναπόσπαστο αυτού που θα βγει στο live. Ας πούμε, πριν τη συναυλία όλοι ενώνουμε τα χέρια και λέω ένας για όλους και όλοι για έναν.
Υπέροχο, πολύ ωραίο. Το είχα δει εγώ αυτό στο live σου που είχα έρθει και γενικά όλο αυτό το φιλικό κλίμα. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες προκλήσεις σε προσωπικό επίπεδο που είχες να αντιμετωπίσεις την πρώτη φορά που έστησες μπάντα, που τραγούδησες μπροστά σε κόσμο ή το έκανες με άγνοια κινδύνου?
Με βοήθησε πάρα πολύ να λυθώ η περιοδία που κάναμε το καλοκαίρι, που ήθελα πολύ να κάνω μια περιοδία που παίξαμε 40 live.
40?
Ναι, Ελλάδα και Κύπρο. Και κάπως έτσι έμαθα πώς να διαχειρίζομαι το κοινό κάπως, πώς να διαχειρίζομαι τον εαυτό μου. Γιατί σκέψου, στα live τα αρχικά, ας πούμε, που παίζαμε με τον Ακύλα σε μικρά μπαράκια, 3 μέρες πριν θυμάμαι που ήμουν χάλια, με πονοκέφαλο, πονούσε η κοιλιά μου, δεν ήθελα να μιλήσω σε κανέναν, δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Δηλαδή ήταν ένα live, ξέρω εγώ, Παρασκευή, Σάββατο, μπορεί όλη τη βδομάδα να μην μπορούσα να λειτουργήσω. Τώρα έχει γίνει και αυτό.
Άρα μέσω της εμπειρίας θεωρείς?
Ναι, εντελώς μέσω της εμπειρίας και μέσω των λαθών, θα έλεγα. Ότι λες κάτι στο κοινό, βλέπεις ότι δεν πιάνει αυτό.
Για πες ένα cringe moment.
Καλά, έχω πει cringe. Δεν σταματάει αυτό. Πόση ώρα θα γράφουμε? Έχω πει πράγματα και από κάτω να ακούγονται τα τζιτζίκια. Αλλά μαθαίνεις, εντάξει. Ναι, στο μυαλό μου φάνταζαν όλο πολύ αστεία.
Ήταν καλύτερα.
Αλλά δεν γίνεται. Άμα δεν ρισκάρεις, δεν βελτιώνεις, ναι, πιστεύω, σε οτιδήποτε.
Και είναι ένα πράγμα που έχει ο χαρακτήρα σου. Θέλω να μου πεις αν σε βοηθάει αυτό και στην ιατρική, αλλά και στη ζωή γενικά. Όταν είχα έρθει να γράψουμε σπίτι σου, που δεν είχα ρούχα, χρειαζόμουν ένα τσιμπιδάκι για φρύδια.
Τότε που ήσουν φτωχή, λες.
Τότε που ήμουν φτωχή. Ακριβώς, ναι. Και σου λέει, αδερφή σου, τι ρούχα έχει, σε τι φάση είστε στο σπίτι, έχει τίποτα αυτό. Και τώρα ήρθες, φάγαμε και σου λέω να δω τι ώρα είναι το στούντιο, αν θα γίνει εγκαίρος. Ναι. Και μου λες, α, μπορεί και να μην το κάνουμε. Ναι. Δηλαδή αυτό το coolness που
ναι.
Πώς προκύπτει και τι σου προσφέρει και πώς τα πράγματα τα βάζεις σε μια τάξη όταν πρέπει να μπουν σε μια τάξη?
Μέσα μου ουσιαστικά υπάρχει ένα εσωτερικό πρόγραμμα που με ταλανίζει όλη μέρα, 24/7.
Μίλησέ μου γι' αυτό.
Του τι πρέπει να γίνει. Αλλά απ' την άλλη προσπαθώ να φιλοσοφήσω κάπως τη ζωή, ώστε τα μικρά πράγματα να μην με επηρεάζουν για παραπάνω χρόνο από ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή όταν γίνεται κάτι που μπορεί να μου χαλάσει ή τη μέρα, ή μπορεί να πιστεύω εκείνη τη στιγμή ότι είναι καταστροφικό για μένα, προσπαθώ να κάνω λίγο zone out, να βγω λίγο από αυτό και να πω, εντάξει, οκ, αύριο μια χαρά θα είμαστε πάλι, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι, γιατί άμα τρελαινόμουν για όλα αυτά που, καθημερινά, που ή δεν γίνανε ή ήθελα πολύ ή πήγανε διαφορετικά από ό,τι το είχα φανταστεί, δεν θα προχωρούσα. Και γενικά το σημείο που με έφτασε μέχρι εδώ, πιστεύω, είναι ότι είμαι doer. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι εγώ γράφω τα καλύτερα τραγούδια ή γυρίζω τα καλύτερα βίντεο. Αλλά I make things happen, πώς να σου πω, τα κάνω. Δηλαδή 74 βίντεο, να βρεις καλεσμένους, τις διασκευές, τη μίξη, την παραγωγή, την ηχογράφηση, να γυρίσετε το βίντεο, να κάνεις editing επί 74 εβδομάδες, όλο αυτό είναι δουλειά.
Σε είχα δει σ' ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά, να λες πως η αγάπη δεν κράτησε αρκετά. Σ' είχα δει σ' ένα πάρτι να μου λες πως δεν αρκεί, πως όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δεν, που κανένας δεν θα βρει. Στην άκρη ψάχνω το χαρακτήρα, στη μουσική το beat, στο δρόμο που μόνος μου πήρα.
Στο βλέμμα των περαστικών
αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω.
Στο λιμάνι το προσεύχω.
Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά. Να λες πως η αγάπη δεν κράτησα αρκετά. Σ' είχα δει σε ένα πάρτι να μου λες πως δεν αρκεί. Πως όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δεν, που κανένας δεν θα βρει. Στον χρόνο δίνω την ευκαιρία να με γεμίσει ενοχές για όσα είπα σε μια νύχτα σε μεθυσμένους ταξιδευτές. Ο ήλιος δεις την Ποσειδώνος, το ζωγραφίζει στο Μοπελιέ. Τρέχω μόνος στη Μαραθώνο και εσύ καπνίζεις στο Ατελιέ.
Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
Σε είχα δει σε ένα πάρτι να φωνάζεις δυνατά. Να λες πως η αγάπη δεν κράτησα αρκετά. Σε είχα δει σε ένα πάρτι να μου λες πως δεν αρκεί. Πως όλοι ψάχνουν κάτι που κανένας δε, που κανένας δε θα βρει.
Τι πιστεύεις ότι χρειάζεται για να αποκτήσει κάποιος την αποδοχή και την επιτυχία που έχεις εσύ? Είπες είμαι doer. Εξήγησέ ναι. μου.
Νομίζω ότι στο μυαλό μας όλα γιγαντώνονται. Δηλαδή μπορεί να γράφεις ένα κομμάτι και μετά να περάσουν οι μέρες και να αρχίσεις να μπει σε δεύτερες σκέψεις και μήπως να αλλάξω λίγο αυτή τη γέφυρα, να την κάνω λίγο έτσι. Πλέον είναι τόση μεγάλη πληροφόρηση. Δεν σου λέω να βγάλεις κάτι που είναι χάλια ή που δεν είσαι ευχαριστημένος με αυτό, αλλά όσο το παρασκέφτεσαι και δεν κάνεις, αποκλείεται να γίνει κάτι. Αποκλείεται κάποιος να σε δει, κάποιος να σε ακούσει. Όσο κάνεις, κάτι γίνεται. Δεν είπα ότι το επίπεδο αυτών που θα βγάλεις να μην είσαι ευχαριστημένος. Προφανώς και πρέπει να είσαι ευχαριστημένος με τη δουλειά που βγάζεις προς τα έξω, αλλά κάποιες φορές είναι καλύτερο να κάνεις κι ας έχεις και αμφιβολίες. Και γενικά πιστεύω ότι το ωραίο και η τέχνη κάπως δημιουργείται από την αμφιβολία. Όχι όταν είμαστε 100% σίγουροι για αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να έχω γράψει κομμάτι και να πω «Α, είναι υπέροχο ή είναι τέλειο» και πάντα λες «Οκ, εντάξει». Ας πούμε για το Ατελιέ. Καταρχάς, το Ατελιέ είχε βγει ένα χρόνο πριν αποκτήσει οποιαδήποτε απήχηση και δεν το άκουγε κανένας.
Πώς έσκασε?
Ουσιαστικά έκανα μια σειρά συναυλιών στο Ox, στο κέντρο της, στο Γκάζι, τι είναι εκεί πέρα. 6 συναυλίες για πρώτη φορά τον προηγούμενο Μάρτιο και ήμασταν κάθε εβδομάδα sold out και άρχισα να ποστάρω, ας πούμε έβαζα μια φωτογραφία μου, αν θες να στηρίξεις έναν ανεξάρτητο καλλιτέχνη, έλα στο τέτοιο που κάνουμε live. Mm. Και είχα βάλει σαν ήχο το Ατελιέ. Έπαιρνε αυτό 100.000 views για οποιοδήποτε λόγο. Και άρχισε σιγά σιγά να τσουλάει όλο αυτό. Και το ευτυχές ουσιαστικά από το... Γι' αυτό που είμαι πολύ χαρούμενος και ευγνώμων είναι ότι οι θεατές του διαδικτύου, ας πούμε, γίνανε ακροατές. Δηλαδή μεταφράστηκαν σε monthly listeners. Και μετά ήρθανε και στο live. Δηλαδή το πιο δύσκολο είναι αυτή η μετατροπή από αυτό που σε βλέπει για δευτερόλεπτα στο feed του να μπει να ακούσει το κομμάτι σου, να έρθει στη συναυλία σου. Γιατί ο σκοπός όλων αυτών των μπαλκονιών ήταν να έρθει να με ακούσει live.
Και επειδή σε πολλούς καλλιτέχνες συμβαίνει να μην πηγαίνουν να τους ακούσουν live.
Ναι.
Αυτό που εγώ ας πούμε διακρίνω σε σένα είναι ότι έχεις φτιάξει αυτό που είπα και στην εισαγωγή, έναν κόσμο. Δηλαδή νιώθω ότι διαλέγεις την εικόνα, τη σωστή φωτογραφία που θα δημιουργήσει το συνέστημα που θα ήθελες, τους ήχους ψυχοακουστικά. Δηλαδή νιώθω ότι ασχολείσαι με αυτό το πράγμα ολιστικά, ρε παιδί μου.
Ναι, προσπαθώ να βγει ωραίο και έτσι όπως το αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή. Δεν γίνεται παρόλα αυτά εσκεμμένα, θα βάλουμε το τάδε φυτό εκεί πέρα. Γιατί το βίντεο, ας πούμε, κάθε φορά γυρίζεται όταν δει ο ήλιος, που είναι 10 λεπτά αυτός ο χρόνος. Οπότε είμαι σε παράνοια κάθε φορά. Βάλε αυτό εκεί, βάλε αυτό. Λίγο το παγκάκι, λίγο πιο εδώ. Μήπως να κατεβάσουμε λίγο την κάμερα. Πάμε άλλο ένα take.
Τι συμβεί να, φυσικά δεν θέλουμε ονόματα, να ψιλοαντιπαθήσεις κάποιον που έχει έρθει για γύρισμα?
Κοίτα, επειδή έρχονται οι καλεσμένοι ουσιαστικά για 2-3 ώρες, σπάνια να αντιπαθήσω κάποιον, γενικά δύσκολα αντιπαθώ κάποιον, πρέπει να μου κάνει και κάτι επί του προσωπικού, αλλά σίγουρα κάποιες συνεργασίες ήταν πιο εύκολες από άλλες.
Και εσύ έχει τύχει κάποιος να γίνει φίλος σου μετά από αυτό?
Ναι, πολύ. Πολύ. Πρώτη από αυτούς ήταν η Πέννη Μπαλτατζή. Το έχω πει αρκετές φορές. Με το που τελειώσαμε το γύρισμα, ας πούμε, κάτσαμε 3 ώρες στο μπαλκόνι και μου.
Και
ήμουνα
λέγατε.
Και στην αρχή όλου αυτού. Δεν ήξερα τι σημαίνει στην Ελλάδα να προσπαθείς να κάνεις μουσική. Και κάπως μου τα έβαλε σε μια σειρά και είμαι ευγνώμων γι' αυτό.
Οι ασθενείς σου αναγνωρίζουν?
Ναι, αρκετές φορές. Κυρίως οι ασθενείς, οι οφθαλμολογικοί, είναι από μια ηλικία και πάνω από τα 60, ας πούμε. Συνήθως οι συνοδοί με αναγνωρίζουν. Αλλά έχει τύχει. Και χθες έφευγε μία ασθενής και λέει: θα μας τραγουδήσει κάτι, γιατρέ. Δηλαδή πετάνε πάντα λίγο κάτι στο τέλος να καταλάβουν.
Να γίνει η δουλειά που πρέπει αρχικά.
Ναι. Ότι σε ξέρω, ναι.
Το έχεις κάνει ποτέ να τραγουδήσει κάτι?
Όχι. Όχι, αλλά εντάξει, γενικά τραγουδάω σαν το βλάκα μες τη μέρα. Ό,τι μου έρχεται, οπότε.
Πάλι άνοιξη, σαν μεταλλαγμένος καρπός. Ακόμα και έτσι παραμένει μια θαυμάσια αποτυχία. Στο χώμα σου ξαπλώνουν πληγωμένες πεταλούδες. Κι έτσι μου έμαθες πως υπάρχουν 400 διαφορετικά είδη δακρύων. Λίγο πιο πέρα, όλα τελειώνουν και όλα ξαναρχίζουν αιμονικά. Στην ίδια επανάληψη που διαρκεί χιλιάδες χρόνια. Μέσα στο μπαρ ή έξω, στη σελήνη.
Μ' αρέσει να σε βλέπω να βγαίνεις από το κάδρο της νύχτας και να χορεύεις τη βροχή.
Μια μέρα που ξυπνάς από τον αγώνα, καταλαβαίνεις πως αγώνας δεν υπήρξα απ' την αρχή.
Αρέσει να κατηγορώ τις ανόητες συγκυρίες που με έκανα να ζω μακριά.
Βασίμες υποψίες πως είδα κάποτε βαθιά στην καρδιά σου. Κι όλο αιωρούμε απ' το ταβάνι αυτού του μπαρ με τα αρώμα σου να κυλά και τους παράξενους τα μόνος. Κι αυτό το βλέμμα που παγώνει τους χειμώνες. Έξω η αγάπη οπλοφορεί και σκοτώνει και το beat δεν τελειώνει. Το beat δεν τελειώνει. Έξω η αγάπη σκοτώνει και το beat δεν τελειώνει. Αυτό το beat δεν τελειώνει. Έξω η αγάπη σκοτώνει. Μ' αρέσει να σε βλέπω απ' το μπαλκόνι. Όλο για κάπου ξεκινάς κι όλο σου παίρνεις. Καρδιά μου απόψε έγινε μπαλόνι. Ψάχνει να βρει τη βουλιαγμένη. Κι όταν δεν ξέρω ούτε μένα να αγαπώ, συνέχεια να ρωτάς και να επιμένεις. Καθώς βουτάς μες στο νερό μου ψιθυρίζεις. Τι περιμένεις ή ρίχνεσαι μπροστά στο τρένο ή ανεβαίνεις. Κι όλο αιωρούμε απ' το ταβάνι αυτού του μπα. Κι όλοι χορεύουν στο ρυθμό, όλα γυρνάνε όπως κι εγώ. Βλέπω έναν βιτρίνα που την ψυχή μου μεταφέρει. Τι περιμένει?
Γιατί δεν στρίβει το μαχαίρι?
Οπλοφορεί και σκοτώνει. Και το beat δεν τελειώνει. Αυτό το beat δεν τελειώνει. Έξω η αγάπη σκοτώνει. Και το beat δεν τελειώνει. Αυτό το beat δεν τελειώνει. Αυτό το beat δεν τελειώνει. Έξω η αγάπη σκοτώνει. Και το beat δεν τελειώνει.
ή έξω, στη σελήνη.
Και η έμπνευση, σε ποιο σημείο έρχεται σε όλη αυτή την τρελή καθημερινότητα? Δηλαδή, πώς θα γράψεις ένα τραγούδι, εσύ με το πρόγραμμα που έχεις, γενικά πώς γράφεις ένα τραγούδι, ξέρω.
Άμα ξέρεις, πες και σε μένα.
Είπα, ξέρω πώς γράφεται, όχι πώς πάει καλά.
Α, εντάξει. Άμα έχει αυτή την απάντηση, τι θέλω. Ναι, κοίτα, ας πούμε στο αγροτικό που έκανα στη Λαμία, στη Στυλίδα, έγραψα ένα τραγούδι, «Τα αγόρια δεν κλαίνε», που είναι από τα πρώτα που έγιναν. Αλλά μέσα σε ένα χρόνο έγραψα ένα κομμάτι. Τώρα είμαι σε μια φάση που μπορεί να γράφω κάθε δεύτερη μέρα κάτι, ας πούμε.
Νομίζω με την κιθάρα, ας πούμε.
Ναι, ή με την κιθάρα ή κάποια... Μπορεί να με εμπνεύσει κάποια λούπα που θα βρω ή κάποια κόρτα που θα παίξω ή κάποιο drum beat. Πιστεύω ότι τα πιο ουσιαστικά και συναισθηματικά μου κομμάτια έχουν γραφτεί πρώτα με μια κιθάρα, όχι μπροστά στον υπολογιστή. Και μετά μεταφέρεται στην παραγωγή εκεί πέρα. Δηλαδή, ένα κομμάτι όταν το απογυμνώνεις είτε με ένα πιάνο ή μια κιθάρα και στέκεται ωραία, πιστεύω ότι έχει δρόμο. Άμα χρειάζεται όλα τα γύρω-γύρω της παραγωγής για να σταθεί, και εκείνο μπορεί να πάει καλά, απλά είναι... ίσως διαφορετικό κάπως η ουσία για μένα, δεν ξέρω.
Τι χρειάζεται για να γράψεις? Χρειάζεται κάτι να σε εμπνεύσει? Χρειάζεται να πεις έχω μέρες να γράψω? Ή άκουσα ένα τραγούδι τέλειο και θέλω να γράψω κάτι τέτοιο?
Όταν ακούω τραγούδια που μου αρέσουν και λέω πω να είχα γράψει εγώ ένα παρόμοιο, πάντα δεν βγαίνει, δεν βγαίνει τίποτα. Βγαίνει απλακία. Ουσιαστικά είναι προπόνηση. Αυτό. Είναι σαν να πηγαίνεις γυμναστήριο για μένα. Όσο εκτός τέχνης να ακούγεται αυτό, αλλά σκέψου στο πανεπιστήμιο στην Πάτρα για να μάθω και μουσική παραγωγή και να γράφω κομμάτια, χωρίς να σκέφτομαι ότι πρέπει να το κάνω, είχα κάνει γύρω στα 1000 κομμάτια που δεν έβγαλα ποτέ.
Περίμενε, τι έκανε στην Πάτρα?
Σπούδαζα ιατρική.
Και γιατί λες όμως ότι ήσουν να έκανες και κάτι ακόμα εκεί με μουσική?
Εκεί ουσιαστικά εγώ... Στο σχολείο πήγαινα σε οδείο, τέλος πάντων, έμαθα κιθάρα, αρμονίες, όλα αυτά.
Όσο εκεί τα ξέρω.
Μετά πέρασα στην Πάτρα ιατρική.
Το ξέρω.
Και στο δεύτερο χρόνο πήρα ένα αρμόνιο, τέλος πάντων, το οποίο είχε μέσα ένα πρόγραμμα μουσικής. Και λέω, τι είναι η μουσική παραγωγή? Τι σημαίνει να γράφεις μουσική? Και κάπως έτσι το έμαθα όλο αυτό μόνος μου. Από το YouTube βίντεο και.
Άρα καλά κατάλαβα. Αυτό τρελάθηκα, τώρα το κατάλαβα.
Ναι.
Okay.
Όχι, δεν πήγα σε κάποια σχολή
okay.
μουσικής παραγωγής. Κάπως έτσι, trial and error, δεν ξέρω πώς να το πω. Και το να γράφεις κομμάτια, νομίζω ότι πετάς πράγματα που σου βγαίνουν εκείνη τη στιγμή και ό,τι πιστεύεις ότι... Ή ας πούμε μπορεί να παίρνω... Καμιά φορά ηχογραφώ τον εαυτό μου, ας πούμε, και μπορεί να έχω πει μια μελωδία που μου αρέσει εκεί, μετά την άλλη μέρα κάτι άλλο. Κάπως είναι ένα puzzle, πιστεύω, το να γράφεις ένα κομμάτι.
Συμφωνώ.
Και στους στίχους περισσότερο. Και αυτό είναι το πιο όμορφο για μένα. Η στίχη ήταν η πρωταρχική μου αγάπη, γιατί και η μητέρα μου έγραφε
ποίηματα.
Ναι. Και κάπως από εκεί ξεκίνησα.
Υπάρχει ένα στοιχείο του χαρακτήρα σου που στιχουργικά μπορεί να εντοπίσει κανείς σε όλα τα τραγούδια? Και υπάρχει και ένα στοιχείο που θα ήθελες να υπάρχει σε όλα τα τραγούδια?
Εσύ θα μου πεις. Θέλω να πιστεύω ένας ρομαντισμός. Αυτό.
Αυτό είναι και στο χαρακτήρα σου.
Πρέπει να κάνω πολύ ψυχανάλυση ακόμα.
Κάνεις ψυχοθεραπεία?
Όχι, δυστυχώς δεν κάνω. Θα ήθελα.
Πού να προλάβεις?
Εντάξει, δεν πιστεύω σε αυτό. Άμα θέλεις, προλαβαίνεις τα πάντα.
Άρα δεν θέλεις να κάνεις ψυχοθεραπεία?
Δεν το έχω αποδεχτεί ακόμα. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει ένας ρομαντισμός μέσα μου, γιατί ειδικά με στην Αθήνα και σε όλο αυτό το θόρυβο και την παράνοια, ας πούμε, τώρα ενός νοσοκομείου που μπορεί να βλέπει 40 ασθενείς μέσα στη μέρα, να φωνάζει ο ένας για να του φταίνε άλλα πράγματα από αυτά, μετά δεν, θα εξαντληθείς άμα δεν έχεις και μία, τα δεις λίγο αλλιώς τα πράγματα.
Είσαι ρομαντικός, άρα με τη βαθιά έννοια, όχι με την έννοια ότι θα κάνεις μια έκπληξη, ας πούμε.
Όχι, όχι. Ρομαντικός προς τη ζωή, θα έλεγα.
Okay. Στο νοσοκομείο, σου είχε τύχει οι συνάδελφοί σου να σε δουν λίγο καχύποπτα, ρε παιδί μου, να πούνε αυτός είναι μουσικός. Τι φάση τώρα.
Ναι, το είχα άγχος την πρώτη μέρα πριν πάω. Δηλαδή, πριν πάω, όλα σκεφτόμουν πώς θα τους αποδείξω ότι είμαι καλός. Πρέπει να τους αποδείξω. Αλλά εν τέλει, με τη φυσική πορεία και με το ενδιαφέρον που έδειχνα εκεί πέρα και το πώς ήμουνα στο χώρο, δεν χρειάστηκε να κάνω. Και μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί και οι περισσότεροι ήρθαν και στη συναυλία που έκανα στο Γκαγκάριν που ήσουν. Οπότε χαίρομαι γι' αυτό που στηρίζουν.
Τι σου προσφέρει αυτή η δυτή καθημερινότητα?
Παράνοια.
Αϊπνία.
Τι μου προσφέρει εσύ? Μακάρι να είχα δύο ζωές. Αυτό. Ίσως είναι και ένα κυνηγητό για να μην σκέφτεσαι. Δεν ξέρω τι να πω. Ίσως είναι μια παράνοια όλο.
Εγώ
αυτό.
Εγώ σε βλέπω έτοιμο για ψυχοθεραπεία, να ξέρεις.
Ναι, έτοιμος. Είναι το κλασικό που λες, φοβάμαι μην δεν γράφω κομμάτια μετά.
Εγώ, να ξέρεις, το φοβόμουν πάρα πολύ αυτό.
Ναι.
Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα από τα δύο.
Ναι. Δεν έχω απάντηση.
Ξέρεις τι σκέφτομαι? Ότι καλλιτέχνης ή είσαι ή δεν είσαι. Γιατρός δεν ισχύει. Σωστά?
Όχι.
Ή είναι η αίσθηση της προσφοράς που
όχι, άμα
την αμπεριέχεις.
Τώρα γιατρός σαν επάγγελμα και μουσικός μπορεί να είσαι και να μην...
Καλλιτέχνης, ναι. Λέω.
Όχι, πιστεύω ότι και για να είσαι γιατρός και καλός γιατρός είναι κάτι με το οποίο είναι μέσα σου αυτό, το να έχεις αυτό το αίσθημα της προσφοράς και το να δίνεις και όχι μόνο να δίνεις και το να χαίρεσαι που ο άλλος έγινε καλά ή χαίρεται που τον βοήθησες.
Ανέφερες ότι η μητέρα σου έγραφε ποίηματα. Σου τα έδειχνε, τα διάβαζε?
Τα κρατούσε σχετικά κρυφά, αλλά... Είχα διαβάσει αρκετά, ρε παιδί μου. Κάποιες μέρες μου τα έδειχνε και την είχανε... ντρεπότανε λίγο. Αλλά είναι πολύ όμορφα.
Σου αρέσανε?
Ναι. Είχε και ένα που μου έχει μείνει για τη χρυσή μετριότητα.
Δηλαδή?
Για το πώς κάνω το ένα, κάνω το άλλο, αλλά καταλήγω να είμαι μια χρυσή μετριότητα, ας πούμε.
Πολύ ενδιαφέρουσα.
Που είναι, ναι. Ωραία. Είναι οι ζωές μας.
Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που σου έχει δώσει η μαμά σου?
Το να μην σκέφτομαι μόνο τον εαυτό μου. Αυτό. Γιατί βλέπω την προσφορά που δίνει και στην οικογένεια και στους ασθενείς της και σε οποιονδήποτε. Πώς γίνεται και αυτή 1000 κομμάτια για να προσφέρει. Που μου... Και γενικά νομίζω ότι ζούμε σε ένα πολύ εγωιστικό και εγωκεντρικό... Ναι, δεν ξέρω. Όλο αυτό και τα social media και το πώς προβάλλεται ο καθένας και στον πραγματικό κόσμο αλλά και στα social media, ότι είναι όλο πολύ με το δάχτυλο προς τα πάνω μας. Θα μου πεις ποιος το λέει, αυτός που είναι γιατρός και μουσικός. Αλλά εντάξει. Ναι.
Απλά να ρωτιέμαι, δεν μπαίνεις και εσύ στη λούπα?
Ναι, μπαίνω. Και είχα πάθει αιμονή με την ντοπαμίνη των like και των views και πήρε 1 εκατομμύριο views και πήραμε 50.000 like και όχι, τώρα πέσανε τα νούμερα, έχω πάρει 10.000 like. Και μετά καταλαβαίνεις πόσο φεδρό και ανούσιο είναι αυτό και τη μία είσαι εσύ, την άλλη είναι κάποιος άλλος και συνεχίζει η ζωή. Και κάπως ευτυχώς μπόρεσα να ξεφύγω από αυτό, γιατί είναι πολύ παρανοϊκό και... Καταλαβαίνω τους creator που το κυνηγάνε αυτό.
Είναι θυστικό με
πλέον τους αναγνωρίζω ποιοι το κυνηγάνε. Και το καταλαβαίνει και το κοινό μετά από λίγο.
Πιστεύεις ενστικτοδός κάπως, γίνεται αντιληπτό ενεργειακά?
Ναι. Είναι αυτό το να μην φορσάρεις τα πράγματα. Δεν ξέρω πώς να μην τα πιέζεις.
Το μεγαλύτερο μάθημα που σου έχει δώσει η πορεία σου στη μουσική ως τώρα?
Ότι ποτέ μην κρίνεις ένα μουσικό αν δεν τον γνωρίσεις πρώτα. Δηλαδή έχω γνωρίσει άτομα του χώρου του λαϊκού που μπορεί να μην είναι τόσο στα δικά μου ακούσματα και να έχουμε βρεθεί πάρα πολύ καλά και μουσικά και σαν άνθρωποι, και σε άλλους που είναι πιο κοντά σε μένα να μην υπάρχει αυτή η σύνδεση, πιο κοντά μουσικά.
Τι πρέπει να έχει ένας άνθρωπος για να τον θαυμάζεις, για να επιδιώκεις να είναι κοντά σου?
Ενσυναίσθηση, δηλαδή αυτό το να θέλει να προσφέρει, να υπάρχει μια μόρφωση.
Μια καλλιέργεια.
Μια καλλιέργεια που εκλείπει, θα έλεγα, και μια ηρεμία, θα έλεγα.
Επειδή την έχεις ανάγκη, επειδή είσαι ήρεμος?
Την έχω ανάγκη. Δεν είμαι εσωτερικά τόσο ήρεμος όσο φαίνομαι έξω. Δηλαδή,
το έχω καταλάβει.
Μπορεί να βράζω μέσα μου. Αλλά ναι, την έχω ανάγκη. Δεν μπορώ στη ματαιότητα αυτή τη ύπαρξη να φωνάζουμε. Δεν ξέρω.
Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου, και κλείνουμε με αυτή την ερώτηση, σε λίγα χρόνια?
Να έχω τελειώσει την ειδικότητά μου στο γεννηματά που κάνω οφθαλμολογία. Να μπορέσω να έχω το δικό μου ιατρείο. Και να έχω και το δικό μου στούντιο, να κάνω και λαϊβάκια και κάπως έτσι να πορεύομαι.
Πρώτα είπες την ιατρική. Μήπως επειδή είναι σε εκκρεμότητα μέσα σου? Ή επειδή
γιατί
την αγαπάς
είναι
πιο πολύ?
Δεν είναι σε εκκρεμότητα. Όχι, δεν ξέρω. Τώρα, επειδή μόλις βγήκα και από το νοσοκομείο, αυτό μου ήρθε πρώτο.
Εντάξει, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Σουράνια σώματα από τα χαρά.